Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bil-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Illum se nibdew b'daqsxejn prosopopea, mela mużika maestro.
Bel ta' qalbi bint il-ħelwa, jimin qabri qumt narak, tarfux il-missir tijek li rabbieku barka tak. Għaliex ġebla fik panara illi xxebbaħ il-wiċ tijaj, fik burita kif nsejtni, xkont kun inti li ma kienx drijaj. Jina lik u ta' fid-dinja, jina kont l-akbar sultan, jina lejtek fuq blit oħra, jillib bistek il-ħitan.
Nasil tam il-poezija Is-Sultan La Vallet lill-Belt Valletta tal-poeta tas-seklu 19 Gian-Anton Vassallo kif miġbura fit-tieni ktieb ta' il-ktieb tal-poezija Maltija minn Oliver Friggieri. Slitnija bħala eżempju ta' poezija bi-stil ta' prosopopea, mela xi tfisser eżattament din il-kelma u nerġgħu inqalbu xogħol ta' Oliver Friggieri din id-darba id-dizzjonarju ta' termini letterarji.
Figura li bija personaggi storiċi jew komuni mejtin jew kull personaġġ li mhuwiex preżenti jew entitajiet fiżiċi jingħataw is-seta' li jkunu preżenti jew jieħdu sem ħaj.
Anki meta l-annimali jingħataw il-kelma, metodu stilistiku antik li nsibu imħaddem tajjeb fil-ħrejjef ta' insopu, din tissejjaħ prosopopea. Oliver Friggieri jislet l-eżempju għal darb'oħra minn poezija ta' Gian-Anton Vassallo Il-Fekruna u s-Serb.
Rajna darba li fekruna sabit ruħa maġem serb. Għalila dan, buongiorno Luna.
Saħħa għalflu, saħħa wist.
Wara fkit għaleġo qalba.
Plasa għajdan, fil-frisk, innistajt li li għazzina, bil-għajla għajla mmur, himma minn dan iġri wist jena.
Il-kelma prosopopeja ġejja minn żewġ kelmet Griegi, prosopon u poejo. L-ewwel tfisser persuna, u t-tieni u verb li jfisser issawwar tagħmel u għalhekk tagħmel lil xi ħadd persuna, kif rajna fiż-żewġ eżempji. Fl-ewwel il-poeta tal-ħajja lill-persuna mejta, u t-tieni tal-personifikazzjoni lill-annimali.
Fit-taħdid komuni din il-kelma li l-hemm it-termini letterari saret tfisser xi ħadd li jiddandan fi klimu bombastiku billi il-klim tal-prosopopea huwa mimli klim aktarx retoriku u aħna ħriġna frażijiet bħal
kemm ġejbi prosopopea dan?
Aktarx dan it-tip ta' taħdid ikun mimli bi klim tekniku jew barrani, ħafna drabi mhux dejjem użat kif suppost u għalhekk toħroġ ċena grotteska kważi maskra tal-karnival tal-persuna. Dan narawh fil-musical Manuel Manuel ta' Ray Mahoney u Dominic Gallia.
Modestia a parte, xjaħżbulijin, tuttur tal-liġi, nitlattur ġin, tal-professjoni, naqla lajxin, ma tal-kultura. Parti dal po Polin li ma jett għandu jikol daqsmin bidrit mis-sema bidrit divin jakkem u jmeshi ħart il-Maltin
in-i-defendi bl-Italjano li importa jifmunix għalli għatta l-Vatikan u il-Berettin
frendozza pardi professionist f-mitra u kruna embis l-akwist ija ġo temna nil-ħu bil-gbir suprimim ħallef dottor tal-fqir modestja parti
Uħan komplu biklim li għandu fil-bidu tijow kem il-prefis pro jew pros. Pannejdu ħana prosopografija li tfisser deskrizzjoni ta' persuna kif tider tal-personalità tagħha, tal-inġiba tagħha fis-soċjetà.
Una ddu għal prosekutur jew inkella persekutur. Għalkemm it-tnejn ħarġu mill-istess nissil għandhom daqsxejn ta' differenza fis-sens tagħhom. Tal-ewwel insibuh fil-qorti iqiegħed quddiem l-imħallef il-każ kontra l-mixla. Litteralment ibiċċer u jġib fix-xejn lil min ikun telha bħala mixli biex jikkonvinċi lill-ġurija u lill-imħallef biex jikkundannawh. Kelma li ġejja mill-verb prosegwi jiġifieri issegwi tkompli miexi wara xi ħadd ma tħallix bi kwietu u hekk jagħmel il-prosekutur fil-qorti.
U hekk jagħmel min jippersegwi tal xi ħadd litteralment ma jħallex bi kwietu, jittormentah. U hekk kienu l-persekuzzjonijiet li bihom imiżaw dal-istorja kontra nies li ma kunux miexi skont ir-regoli tajbin jew ħżiena tal-istat u għalhekk minħabba l-fema tagħhom ġew ipperseguitati. Uħut mill-persekuzzjonijiet l-aktar magħrufa huma dawk kontra l-insara fl-Imperu Ruman li bdew fi żmien Neruni li fi żmienu mietu San Pietru u San Pawl u baqgħet sejra sa dik imsejħa l-kbira ta' żmien Diokletzjanu. Kostantinu l-kbir barra li daħħa r-reġjoni Sranija bħala tollerata u aċċettata fl-imperu kien bniedem li daħħal ukoll is-sens ta' tolleranza, iżda ma jfissirx li fi żmien imperaturi nsara oħra minħabba raġuni jew oħra ma kienx hemm ukoll persekuzzjonijiet kontra min ma kienx ħaddem it-twemmin ortodoss tal-Knisja Universali, l-aktar kontra daw li kienu jħadnu l-Erezija.
Il-persekuzzjonijiet baqgħu sejrin u għadhom sejrin fl-istorja tal-umanità. L-istess rivoluzzjoni Franċiża li damet mis-sena 1788 sas-sena 1799 u li ridet iddaħħal sens ta' ġustizzja, ugwaljanza u fratellanza, daħlet ukoll bil-qawwa il-persekuzzjoni. Dan seħħ ukoll fir-Russja komunista fejn dawk li ma qablux mal-ideat politiċi tal-Unjoni Sovjetika spiċċaw il-ħabs jew inkella maqtula.
Imma minn dik id-divagazzjoni storika meħtieġa nerġgħu għall-kliem bil-prefiss pro jew pros.
Ngħidu aħna l-kelma profil, kelma li ġejja wkoll barra il-prefiss minn filare tinseġġ. Fil-fatt profil huwa insieġ ta' ħjut li jsawru ħajja ta' bniedem, il-kurrikulum ta' bniedem.
Il-kelma professjoni li nużawha kemm mal-karriera li titlob tagħlim avvanzat kif ukoll għall-att li għamlu membri ta' soċjetà aktarx reliġjuża u ma jħadnu il-kostituzzjoni ta' din l-għaqda ġejja mill-verb proferre, tistqar minn quddiem.
U allura t-profana minn fejġeja?
Litteralment fisser barra tempju. Fanus fisser tempju, għalek minn jiprofana xaħġa jimplika li kasbar xaħġa sagra li baqa barra minna.
Tajjeb ta' minn, ifakkar li il-prefis pro għandu mill-inqas tliet tifsiriet. L-ewwel ifisser aġġettiv favur xi ħaġa. Minn hawn ġejja l-frażi bl-Ingliż meħuda mill-Latin pros and cons, argumenti favur u kontra xi suġġett.
It-tieni tifsir ta' pro u dim xi ħaġa kif fissirni fil-kelma profanazzjoni. It-tielet sens ta' pro u qabel iż-żmien bħal fil-verb proattiv xi ħadd li juri attività, ħeġġa, enerġija qabel żmienha jew żmienu. Jew tipprokrastina xi ħadd li jħalli għall-għada dak li suppost jagħmel illum. Krastinus tfisser għada, mela tipprokrastina dak tal-lum it-tawlu iġġebdu għall-għada. Il-pro fi programm għandha wkoll dan it-tifsir, għax wieħed fi programm jgħid minn qabel x'se jsir jew jingħad. Il-gramma m'għandix taqsam ma' xi użin jew kejn imma mal-kelma Griega grafo li tfisser kidba.
Il-profiċenti u xi ħadd li jagħmel xi ħaġa tajba qabel l-oħrajn ġejja mill-verb faċere tagħmel.
Proġett ġejja mill-verb jakare twaddab għax kull proġett hu tfassil minn qabel u allura titfa minn qabel u ddimnet dak li se jkunu l-linji ġenerali li fuqhom irid jimxi.
Tipprojbixxi min-naħa l-oħra ġejja mill-verb ħabere iżomm għalik għax min jipprojbixxi iżomm għalih dak li jista' jew għandu jkun ta' ħadd ieħor jew ta' kulħadd. Progress ifisser timxi l-qudiem minn gradire, timxi pass pass iva gradus gradus, step by step, tarġa tarġa, imma timxi u la timxi titla. Mill-istess verb ġej il-gradiment, l-apprezzament li xi ħadd jew xi ħaġa li intogħġbu. Il-gradiment li xi persuna ifisser li jkun għamel appuntu progress mexa tajjeb, tela fejn kellu jitla u jasal.
Meta wieħed jinżel fil-profond, ifisser li niżel fil-bidu, fil-qiegħ, fl-ammija, għax fundus ifisser appuntu qiegħ. Imma l-aġġi diskors, għax il-klim bħaċċi rasa, kelma li għadni hemm l-isqalli fl-okċiljeġa. Hekk l-aġġi diskors, x'għandhom x'jaqsmu il-qiegħ mal-qiegħ.
Huma ovvjament tal-istesser semitiku, it-tnejn ifissru l-aħħar saf. Għal qiegħ rridu mmorru propju fejn ma tistax tinżel aktar. Il-qiegħ hija watja, pjanura li titqis l-aħħar pjan li nistgħu naslu għalih. Skont xi dizzjonarji għarbin, il-qiegħ hija wkoll aktar parti ta' dar li tmiss mal-art. Il-Malti naturalment juża qiegħ u qiegħ b'mod differenti fil-mod għani u kreattiv li s-semitiku jaf juża l-erq tiegħu. Sibna wkoll li qiegħ hija użata wkoll għaddija madwar il-qamar kwinta. Din il-qawwara imsejħa wkoll għalqa kif insibuha fil-qawl.
Meta l-qamar ikun fil-qiegħ, birri ħisfel stennija.
Imma nerġu niġu għal xi kliem li fihom għandhom il-prefiss pro jew pros. Fir-retorika insibu proplepsis jew kif nużawha fil-Malti prolessi minn prolexis li tfisser tanticipa. Il-professur Oliver Friġġieri ifissira bħala terminu letterarju bħala figura ta' taħdit li biha jitqies li ġrajja li ma seħħitx seħħet diġà. Il-konsiderazzjoni ta' fatt mistenni bħala fatt li diġà ġara. Riferiment għall-argument biex jitwieġeb qabel ma jitqajjem. Appuntu min ikun qed jagħmel argument retoriku jantiċipa dak li se jkunu jgħidulu dawk li argumentaw kontrih. Kien użat ħafna fir-retorika Griega u Rumana.
U ngħaddu għal prologu. Il-klim tal-bidu tal-ftuħ l-aktar f'xi drammi jew kummedja. Fi drammi Griegi u Rumani aktar x'kien ikun l-awtur li jgħid il-prologu għax ħafna drabi l-awturi kienu wkoll atturi. Il-protagonist mhu ġej mill-ebda prefiss pro jew pros imma minn proto li tfisser l-ewwel u wagon li tfisser attur.
Niġu għall-kelma proselita, persuna li tkun għadha kemm ikkonvertit għal xi reliġjon.
Bil-Latin proselitum, bil-Grik proselutus, jiġifieri stranġir jew ikkonvertit minn elut, wieħed li jasal li ġi. L-istranġir wasal minn x'imkien, li konvertit wasal fl-aħħar fir-reliġjon meqjusa t-tajba.
Yeah.
Il-prosodija hija l-istudju fit-teorija u l-prattika tal-versifikazzjoni.
Imma prosit manda xejn mill-Grik sa ċertu punt tal-inqas, għax il-Latina li tfisser jalla jkollek taġit, jalla jswielek, forsi minn proficere. Bil-Malti nużawha biex nifirħu li xi predikatur jew li xi kelliem li jkun għamel diskors mill-aqwa. Il-Ġermaniżi użawha bħala kelma ta' rizq tajjeb waqt li wieħed iniżel xi xarba birra jew imbit.
Wiltok mit maten drinken, wiltok mit maten drinken, wiltok mit maten drinken, wiltok mit maten drinken, mit maten drinken, want ik kon maten ik den drinkpot verkoos, want ik kon maten ik den drinkpot verkoos. En agorreuters wit hier op dinken, wit hier op dinken, en algoritmes vilt hier op dinken, vilt hier op dinken. Den drink wat maakt mij een geldeloos. Den drink wat maakt mij een geldeloos. Wilt op met maten drinken, wilt op met maten drinken. Wilt op met maten drinken, wilt op met maten drinken, met maten drinken. Want ik kon maten, ik den drinkpot verkoos. Want ik kon maten, ik den drinkpot verkoos. En alcoholreuters wilt hier op dinken, wilt hier op dinken. En alcoholreuters wilt hier op dinken, wilt hier op dinken. Den drinkpot maakt men een kelde.
Uniġu għal-prostata, glandola maskili, litteralment fisser xi ħaġa li qudiem. Prostesis tista' tkun xi ħaġa femminili, fis-sens li din kelma teknika fl-anatomija li tfisser sostituzzjoni ta' xi ħaġa nieqsa jew imneħħija mill-ġisem. Bħal sidera artifiċjali, imma ovvjament mhux biss. Sinna falsa i teknikament imsejħa prostesis. U allura jekk ma tridx tgħid il-banalità li għandek s-ninfolot, inti tista' tkun aktar xjentifiku u tekniku u tgħid li mort għamilt prostesis u tħalli li dak li jkun bħalqu miftuħ. U forsi tinduna li wkoll ikun għamel prostesis.
Tipprostra ġejja mill-verb sternere timtet, hija qima lill-awtorità li bija turi s-sottomissjoni kompluta. Dan it-tip ta' qima kien popolari ħafna fost il-Persjani tal-qedem li daħlet fost il-Latini, l-aktar fi żmien l-Imperatur Diokletjan li riet li n-nies li tidħol tkellmu tipprostra quddiemu. Daħħal din id-drawwa biex jerġa' jġib fost is-sudditi tiegħu anki dawk imlaħqa, anzi l-aktar dawk imlaħqa, ir-rispett lejn l-awtorità li bi żmien kienet qed tiddajjef sew. L-Knisja Kattolika daħlet il-prostrazzjoni f'xi momenti taċ-ċerimonja tagħha, bħal meta fil-ġimgħa l-kbira, iċ-ċelebranti jaslu fuq l-artal, jimteddu tulhom mal-art bħala sinjal ta' talb bil-qima. Hekk meta il-papiet l-isfijiet jieħdu l-konsagrazzjoni tagħhom u s-saċerdoti jieħdu l-ordinazzjoni, jew il-patrijiet jagħmlu l-professjoni.
Tipprotesta ġejja mill-verb testari, turi fimtek. In-nom testis u xut. U niġu għall-kelma protestanti. Li hija kelma li bija nfissru ġabra ta' nsara mis-seklu 16 il quddiem minn żmien Martin Lutero. Martin Lutero kien għamel il-protestazzju tiegħu kontra d-deċiżjoni ta' dik li hemm sejħa id-dita ta' Spires fl-1529 illi affirmat id-deċiżjonijiet tad-dita ta' Worms kontra r-riforma ta' Lutero. Kienet imsejħa dieta l-Assemblea Leġislattiva fil-pajjiżi Ġermaniżi. L-isem ta' protestanti kien l-aktar użat mill-Luterani fil-Ġermanja, iżda l-Iżvizzeri u l-Franċiżi kienu jsejħu lilhom infushom riformati. Fl-Ingilterra l-isem ġie użat skont żminijiet storiċi u l-eżiġenzi ta' żminijiet. Il-Presbiterjani, il-Quakers u l-Nonkonformisti ma jużawx dal-isem. Il-lum bi protestanti sirna nifmu b'mod ġenerali dawk li huma kontra l-Papat u għalhekk mhux membri tal-Knisja Kattolika. Bħala regola fost il-protestanti hemm imniżla il-komunità Anglikana, il-Baptisti, il-Luterani, il-Metodisti, il-Pentekostalisti u l-Presbiterjani, li bejnietom ilaħqu madwar 300 miljun membru.
Ransom me, Christ, Lord, forgive.
Nibqgħu f'pajjiż protestant, l-Ingilterra, eżattament l-Ingilterra tas-seklu 17 fi żmien Cromwell. Oliver Cromwell bejn l-1653 u l-1658 kien imsejjaħ Lord Protector of the Commonwealth. Imbagħad ibnu Richard ħadan it-titlu sas-sena 1659 għal sena biss. U appuntu nieqfu fuq din il-kelma, Protector.
Protectoret għandha bħala verb ewlieni teġere, tatti, is-sekandek kutra li tintefa' fuq dak li trid iżżomm imħares. Fl-istorja nsibu pajjiżi li kienu protettorati tal-pajjiż ieħor, kelma aktar deċenti biex jngħidu li kienu maħkuma minn pajjiżi barranin. Fiż-żmien il-kolonjaliżmu din il-kelma protettorat kienet tintuża ħafna mill-kolonjalisti l-aktar mill-Ingliżi, iżda mhux minnhom biss. Imma niġu għall-protector Oliver Cromwell.
Cromwell kien ħada kontra il-monarkija, tant li kien strumentali biex Charles l-Ewwel spiċċa mhux biss bla tron imma wkoll bla ras. Cromwell minkejja li kien kiseb għarfien anki bħala mex-xejf il-gwerer, il-pożizzjoni tiegħu kienet tiddependi mir-relazzjoni li kellu mal-Parlament u mal-istess armata. Kollox kien jiddependi mill-personalità u l-ħila tal-mex-xejf tal-Protector. Tant li wara l-mewt ta' Oliver Cromwell, is-sena li ħa f'idejh il-protettorat ibnu Richard kienu għal kollox diżastrużi. Fi żmien il-monarkija reġgħet kisbet il-post tagħha bir-ritorn ta' Charles it-tieni. U ħanerġgħu nfakru kelma interessanti u li għandha storja ħelwa li tibda bil-prefiss pro. Protokoll. U s-nakkumpanjaw dan it-tarif ma' mużika li nħossu li jiftit jowis protokollari u mimlija wkoll prosopopea.
Tant biex naslu lejn it-tmim kif bdejna bil-prosopopea.
Il-mużika li għalludejna għalija hija magħrufa bl-Ingliż bħala Anthem March of the Boyars ta' Halvorsen. F'din il-mużika parodija, Halvorsen jagħtina deskrizzjoni satirika ħafna tan-nobli Russi bil-biss u l-figura pompuża tagħhom deħlin fil-laqat mal-ktsar bil-protokoll mitlub. Insomma, bil-prosopopea kollha.
U appuntu niġu għall-kelma protokoll. L-oriġini tal-kelma hi Griega, protokollon tfisser xi ħaġa imwaħħla bil-kollha quddiem. Bil-Latin kollha hi gluten. It-tnejn żgur huma ta' nisel Sanskritu. Il-kelma protokollon il-Griegi jkunu jużawha biex jirreferu għal folja mdawra mal-papirus biex tagħtik informazzjoni xi jkun hemm f'dak il-papirus. Meta il-kelma daħlet fl-Ewropa medjevali bdiet tfisser tarif dwar xi trattat li minn dak it-tarif imbagħad kienet tinkiteb il-liġi b'konnessjoni ma' trattatu l-ftajim li jkun sar. Kien fil-17-il seklu li l-kelma ħadet toni diplomatiċi għal kollox. Il-protokoll kien ifisser l-abbozz ta' ftajim. Kienu l-Franċiżi li bdew jużaw il-kelma bħala l-etikett marbut ma' mġiba u ċerimoni li kienu jsiru mid-diplomatiċi u l-mexxejja ċivili. Il-protokoll imexxi wkoll id-designjazzjonijiet ta' preċedenzi f'dawn il-laqat uffiċjali statali, jiġifieri fejn wieħed għandu jgħod bil-qiegħda, wara jew qabel min, kif għandu jiġi introdott, eċċetera. Skont il-protokoll ikelma ta' ordni fil-laqat uffiċjali statali.
Imma ħalli nħallu t-tifsir u nkomplu mal-mużika ta' Halvorsen li hi deskrittiva għall-aħħar. U għallum nal-uħawn il-program tagħna kelma-kelma li fih ġibar naftit klim li għandhom il-prefiss pro jew pros. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, George u jiena Silejn, insalmulkom. Smajtu.
Kelma-kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Boħaġa u George Peresso.
Kelma-kelma. Program ta' Campus FM.